You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Nah, Anda bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Untuk dengar ulang the podcast, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/Indonesia. Nah, rupanya tamu kami untuk siang hari ini, Bapak Ihsan Yosari, sudah berada di jalur, jadi saya akan segera menyapa beliau. Selamat siang, Pak Ihsan.
Halo, selamat siang, Mbak.
Bapak, mungkin saya perlu perkenalkan bahwa Pak Ihsan Yosari adalah peneliti politik dan sektor keamanan di Institut Setara. Nah, Bapak, dalam waktu yang sangat sempit ini, saya ingin Bapak untuk melihat undang-undang pemerintah nomor 37 itu, Bapak, yang dikeluarkan pada tahun ini. Mungkin Bapak dapat menjelaskan peraturan presiden itu apa sebetulnya isinya?
Iya, ini kan mengenai PP nomor 37 tahun 2019 tentang jabatan fungsional TNI. Sebenarnya PP ini kalau dipandang sekilas saja itu kan memang merupakan aturan pelaksanaan dari PP sebelumnya nomor 39 tahun 2010 tentang administrasi prajurit Tentara Nasional Indonesia yang menyatakan bahwa aturan selanjutnya diatur oleh PP yang sudah dibahas tadi. Nah, sebenarnya PP ini menjadi sorotan publik karena itu berpotensi memasukkan atau menempatkan perwira aktif TNI ke jabatan sipil di luar undang-undang TNI. Namun demikian, sebenarnya kalau dipandang secara positif, PP ini juga sebenarnya menjadi alternatif, meskipun dalam konteks jangka pendek ya, untuk mengatasi penumpukan perwira TNI non-job di internal TNI. Karena PP ini menyebarkan beberapa perwira aktif TNI ke jabatan-jabatan fungsional TNI. Tapi itu untuk jangka pendek gitu sebenarnya.
Ya. Bapak, ini kalau saya melihat penjelasan singkat Bapak itu tadi, saya memang belum membaca PP 37 itu sendiri, Bapak. Nah, namun kalau saya mendengarkan penjelasan Bapak itu, ini jadi saya ingat pada mungkin istilah dwifungsi pada waktu itu, di mana para pejabat TNI itu juga di istilahnya pada waktu itu adalah dikaryakan. Nah, sekarang yang menjadi persoalan di sini mungkin karena kalau dikaryakan dulu itu kan yang bersangkutan keluar kan untuk ya apakah itu ya, sementara apakah, iya dulu. Tapi kalau untuk ini pelaksanaan PP 37 tahun ini itu kan mereka masih aktif begitu loh Bapak, iya kan?
Betul. Nah, halo?
Ya, silakan.
Ya. Nah, ini harus titik kuncinya dulu bahwa jika pelaksanaan PP ini itu orientasinya sesuai dengan, jadi di dalam definisi jabatan fungsional TNI itu di pasal 1.1 itu menyebutkan bahwa jabatan fungsional TNI itu hanya dalam lingkup satuan organisasi TNI. Nah itu kuncinya dulu. Sehingga jika orientasi pelaksana PP ini sesuai dengan yang saya sebutkan tadi bahwa ini hanya untuk internal TNI, sebenarnya tidak ada masalah sampai di situ. Sampai di situ tidak ada masalah. Karena kuncinya di sana. Tapi menjadi persoalan ketika penafsirannya diperluas. Nah, potensi perluasan penafsiran itu terbuka karena dalam penjelasan pasal 1 ayat 3 mengenai rumpun jabatan fungsional TNI itu tidak disebutkan apa-apa saja atau seperti apa jabatan fungsional TNI itu. Malah yang disebutkan adalah fungsi yang berkaitan erat satu sama lain. Nah, dalam melaksanakan salah satu tugas dan fungsi organisasi TNI. Nah, karena kalau kita baca konstruksi dari pasal 47 ayat 2 Undang-Undang TNI, itu kan jabatan-jabatan sipil itu kan disebutkan nama-nama lembaganya gitu kan.
Departemen apa yang dapat diduduki oleh prajurit aktif.
Nah, betul. Yeah. Nah, disebutkan kan, jadi tidak multitafsir. Tapi dalam PP ini itu tidak disebutkan gitu. Sehingga berpotensi untuk dilebarkan.
Bapak, satu lagi, kalau saya tidak keliru itu menurut peraturan pemerintah ini, PP ini, itu sebetulnya kan juga kalau mereka itu diminta kan begitu juga kan, Pak?
Oh, kalau yang diminta itu yang di pasal 47 ayat 3 Undang-Undang TNI. Jadi gini, di dalam pasal, jadi kalau dalam konstitusi Undang-Undang TNI, itu penempatan TNI aktif di jabatan sipil itu kan ditentukan pada 10 atau 14 jabatan sipil yang diperbolehkan untuk TNI. Tapi penempatan itu harus atas dasar permintaan atau kebutuhan lembaga atau departemen tersebut.
Nah, sebentar Pak.
Yang menempatkan gitu.
Ya, sebentar Bapak. Nah, yang berdasarkan pasal 47 ayat 2 itu, lembaga yang masuk itu kan apakah yang seperti Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Pertahanan, jelas itu.
Betul.
Sekretaris Militer betul. Presiden, jelas. Badan Intelijen Negara, jelas. Badan Sandi Negara, dan sebagainya. Termasuk juga Badan SAR Nasional dan Badan Narkotik Nasional. Serta Mahkamah Agung. Nah, sekarang yang masih menjadi kesimpang siuran itu sebetulnya di mana itu?
Begini, sebenarnya ini kan persoalan mendasarnya adalah yang pertama, banyaknya perwira aktif TNI non-job, itu yang pertama. Sehingga dengan non-jobnya ini muncullah narasi, muncul dan masif ya, narasi-narasi bagaimana untuk mengantisipasi, menanggulangi dari persoalan ini. Maka salah satu opsi yang dimunculkan adalah bagaimana
melimpahkan
perwira tersebut ke jabatan sipil. Kejabatan sipil yang menjadi persoalan ketika jabatan sipil tersebut di luar aturan undang-undang TNI. Nah, itu menyusulannya. Karena akhir-akhirnya juga muncul narasi revisi undang-undang TNI yang salah satunya adalah menambahkan beberapa sektor di pasal 47 ayat 2 itu, Mbak. Jadi nggak cuma yang Mbak sebutkan tadi, tapi ada tambahan gitu. Itu salah satu cara untuk menanggulangi kelebihan perwira yang non-job tadi gitu.
Bapak, kita konsentrasi pada kelebihan perwira itu tadi. Sebetulnya kelebihan perwira itu ini kan masalah intern TNI. Nah, kita lihat rasionya antara jumlah anggota TNI secara keseluruhan ini dibanding penduduk itu, ini kan lebih kecil kan tentunya, seperberapanya itu kalau tidak salah, mungkin masih belum mencapai 10% saja, mungkin belum kalau saya tidak keliru. Nah, dengan demikian kalau kita melihat bahwa pengangguran, kasus pengangguran misalnya, ini kan justru di luar itu akan lebih banyak lagi peluang pekerjaan yang dibutuhkan daripada anggota TNI yang sudah menerima gaji walaupun mereka itu tidak mempunyai jabatan, kan begitu kan?
Nah, betul, logikanya begitu.
Nah, jadi saya sebagai orang awam itu melihatnya, nah ini aneh sekali. Ini walaupun saya tahu bahwa mereka mempunyai kedudukan yang penting ya, peran yang penting. Tetapi betul. Dalam betul. Hal pekerjaan, peluang kerja, ini yang jelas para perwira itu sudah mempunyai pekerjaan. Hanya jabatannya saja yang tidak jelas, kan begitu kan ibaratnya?
Iya, betul.
Jadi bukankah seharusnya itu diatasi dengan cara lain, Bapak?
Nah, itu betul. Nah, jadi yang pertama yang perlu saya sampaikan adalah ini poinnya lagi atau titik kuncinya, bahwa harusnya upaya untuk menanggulangi atau mengantisipasi persoalan menumpuknya perwira non-job itu harus dilakukan dengan cara yang konstitusional atau tidak melanggar undang-undang TNI tadi. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, upaya untuk menanggulangi tersebut semangatnya jangan sampai menjadi langkah mundur reformasi TNI. Karena kan salah satu reformasi TNI itu kan bagaimana menempatkan TNI
di luar pemerintahan.
Fungsi utamanya sebagai alat pertahanan atau kembali ke barak. Nah, dengan menyebarkan kembali ke jabatan sipil, berarti itu langkah mundur demokrasi dong, gitu. Reformasi TNI maksudnya. Jadi sebenarnya beberapa waktu lalu itu Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan itu sudah memberikan beberapa alternatif bagaimana menyelesaikan ini. Karena upaya penyelesaian ini itu kan seperti kata Mbak tadi, itu ada di internal TNI gitu kan. Yeah. Nah, dengan internal TNI tadi, artinya dalam konteks relasi sipil militer, kita nggak boleh begitu mencampurinya, karena itu urusan internal mereka. Tapi kita berkewajiban untuk mengawasinya ketika cara mereka itu bertentangan dengan undang-undang TNI dan reformasi TNI gitu.
Ya. Bapak,
nah, misalnya gini.
Ya, silakan.
Yang pertama itu cara apa namanya cara menanggulanginya, misalnya dengan bagaimana caranya penataan sistem promosi yang berbasis pada kebutuhan dan kompetensi. Jadi promosi-promosi itu menjadi perwira itu harus dibatasi
ya,
dan proporsional gitu sesuai dengan kebutuhan. Ya. Yang pertama.
Itu.
Yang kedua untuk perekrutannya.
Nah, ya, jumlahnya dikurangin.
Kan harus harus bukan dikurangi sih bahasa, tapi harus sesuai berapa yang pensiun dengan berapa yang akan direkrut. Karena kalau lebih banyak yang direkrut dibanding yang pensiun, sama aja dong gitu.
Ya, berarti
menjadi tambahan-tambahan yang baru kan.
Ya, perekrutan harus lebih ketat ya, sesuai kebutuhan.
Harus jelas gitu kan, ya. Sesuai kebutuhan. Dan misalnya kemudian ini bagaimana program zero growth dalam perekrutan yang tadi agak profesional antara kebutuhan dengan yang akan direkrut gitu kan. Jadi sarana-sarana seperti perekrutan, promosi itu harus lebih diketatkan oleh TNI gitu dan proporsional gitu. Ya.
Bapak,
karena kan kuncinya ada di sana gitu.
Ya. Bapak, satu lagi yang mungkin bisa ditambahkan yaitu redundancy. Kalau itu memang dianggap tidak diperlukan, ya redundancy saja, berarti pensiun dini itu maksud saya.
Betul, itu ya. Juga masuk.
Bapak, terima kasih sekali atas kontribusinya. Ini karena waktunya setelah habis. Banyak memang yang dapat dibahas, tapi mungkin kita dapat lanjutkan di lain kesempatan. Bapak Ihsan Yosari, selamat siang.
Selamat siang.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.